Keskipäivä, aurinko porottaa pilvettömältä taivaalta täällä Helsingin kauppatorilla. Vieressäni istuu Paavo Virkkunen, Finpron matkailujohtaja, joka vetää tällä hetkellä Visit Finlandin matkailuyksikköä. Paavo, mitkä ovat Suomen matkailun valttikortit?
Suomen matkailussa monipuolisuus on minusta niin kuin hirveän suuri valttikortti, että meillä on sekä kulttuurillista että alueellista diversiteettiä, ja näiden elementtien pohjalta syntyy todella monipuolinen matkailukohdemaa, niin meille suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin matkailijoille, joita tänne maailmalta houkuttelemme. Se on oikeastaan minusta hienoa, että oli kyseessä sitten iso matkailupalvelutuottaja tai pieni mikroyrittäjä, niin niillä kaikilla on oma luonteva roolinsa tässä kokonaisuudessa. Ja minusta semmoinen hyvin jännä asia, mitä olen pohdiskellut tässä viime kuukausien aikana, on se, että kun me suomalaiset itse pidämme omaa palvelukykyämme ja palvelutasoamme, joten niin kuin väheksymme sitä, mutta se, mitä varsinkin ulkomaalaisilta matkailijoilta tulee viestiä, että suomalainen palvelukulttuuri on rehellinen ja aito ja sydämellinen. Se ei ole mitään ylipalvelua, vaan se on sellaista palvelua, jossa varsinkin ulkomaalaiset kokevat, että hei, että noin niin kuin oikeasti on oikealla omalla asiallaan. Ja semmoista hirveän hienoa palautetta ja nostaa kyllä minusta ainakin hirveän paljon niin kuin suomalaisen matkailuteollisuuden tämmöistä niin kuin palveluimagoa ja toivottavasti myös niin kuin sisäistä identiteettiä, että aitous, rehellisyys ja tällainen niin kuin luontevuus, sydämellisyys, ne on sellaisia asioita, mitä maailmalla arvostetaan, ja mä myös henkilökohtaisesti ainakin arvostan suomalaisessa palvelukulttuurissa kauhean paljon sitä, että tämä on aitoa ja luontevaa.
Onko jotain uusia trendejä havaittavissa?
Yksi ehkä semmoisista merkittävimmistä kasvutrendeistä on toisaalta ruoka, luonnonmukainen ruoka, luonnonmukaiset raaka-aineet ja sen ympärillä tapahtuva elämyksellisyys. Makuaisti on kuitenkin yksi niistä asioista, joka ihmisen elämässä määrittelee hyviä ja huonoja kokemuksia. Toinen juttu, mikä on selvästi kasvussa, on sitten niin kuin halu kokea jotakin aitoa, luonnonmukaista, puhdasta. Kuitenkin hyvässä palveluinfrastruktuurissa, hyvässä ympäristössä. Että Suomen etuna, suurena etuna on se, että täällä on tehty pitkäjänteistä kehitystyötä palveluinfrastruktuurin rakentamisessa, hotelli-, ravintolapuolella, niin kuin myös matkailupalvelutuotannon puolella. Ja hyvät palvelusisällöt yhdistettynä hyvin rakenteisiin, niin kokemukset ovat oikeinkin myönteisiä ja positiivisia.
Miten eri alueet vetävät matkailijoita puoleensa?
Kesämatkailussa vesi on hirveän tärkeänä elementtinä. Oli sitten kysymys Järvi-Suomesta tai rannikosta. Ja myöskin pohjoisesta löytyy erittäin hienoja vesielementin ympärillä olevia alueita. Inarijärvi, Torniojoki, Laakso ja Kainuusta Oulujärven ympäristö vesistöineen. Vesistö kesällä houkuttelee ihmisiä kyllä lähelleen. Ja se on minusta taas sellainen asia, mikä on Suomessa aivan erinomainen vahvuus. Puhtaat ja hyvin hoidetut vesistöt ja niiden ympärille rakennettu palveluinfra.
Minkälaisia aktiviteetteja suosittelisi ihmisille siellä vesistöissä tai metsissä kesällä harrastaa?
Luontomatkailuhan Suomessa yksi eittämättömistä rikkauksista, ja Suomen lukuisat vesistöt tarjoavat mahdollisuuden veneilyyn tai sitten niin kuin liikkumiseen kajakella tai suppauslaudoilla. Ne tarjoavat ihan semmoisen niin kuin erityyppisen näkökulman suomalaisiin vesistöihin ja vesistöliikkumiseen ja urheiluun. Toisaalta sitten niin maastopyöräily, maastossa tapahtuva vaeltaminen ja niin edespäin. Ehkä se vaeltaminen on perinteisempää, maastopyöräily on tämmöisenä uutena kasvavana nousevana trendinä. Se on siinä suhteessa hienoa, että maisema vaihtuu nopeammin kuin vaeltaessa. Ja siinä toisaalta samaisesti pystyy kuitenkin aistimaan ja näkemään ympärillä sen luonnon arvot. Se on minusta semmoinen hieno oma kokonaisuutensa. Kolmas juttu on sitten taas puolestaan metsän satokaudella marjastaminen ja siihen liittyvä metsässä liikkuminen. Suomalaiset marjat ja hedelmät ja vihannekset, ne ovat kuitenkin kasvaneet arktisessa, intensiivisessä kesässä. Aurinko paistaa varsinkin pohjoisessa 24 tuntia vuorokaudessa ja etelässäkin pitkää päivää. Eli luonnon aromit marjoissa, vihanneksissa ja hedelmissä, ne ovat ainutlaatuisia. Ja niitä esimerkiksi maailmalla kunnioitetaan valtavasti. Eli meillä on täällä Suomessa semmoisia matkailun elämyksellisiä helmiä, joita luonnossa liikkumalla, luonnossa asioita tekemällä pystyy aistimaan ja näkemään ihan eri tavalla. Myöskin kasvavassa suosiossa on myös sitten eläinten tarkkailu. Esimerkiksi itärajan tuntumassa löytyy useita paikkoja, joissa voi käydä tarkkailemassa kojuista karhuja tai muita eläimiä. Nämä on minusta sellaisia asioita, jotka ovat hyvin ainutkertaisia. Ja me emme välttämättä täällä Suomessa edes ymmärrä, että kuinka onnekkaita me olemme, että meillä on mahdollisuus kokea tämän tyyppisiä luontoelämyksiä ihan lähellä.
Lappi tunnetaan talvimatkailukohteena, mutta mitä kaikkea Lapilla on antaa turistille kesällä?
No, yksi hienoimmista asioista on tietysti 24 tuntia vuorokaudessa paistava aurinko, eli se intensiivinen kesä. Ja intensiivisen kesän aikana syntyvät makunautinnot metsissä, eli jos ajatellaan ihan niin kuin marja, hedelmä, vihannessatoa, niin sehän on moninkertaisesti maukkaampaa kuin mistään muualta maailmalta saatava ruokaraaka-aine. Ja näiden puhtaiden ja maistuvien raaka-aineiden ympärille rakennettava ruokamatkailu on yksi sitä jutuista, mikä on nousevana trendinä niin Suomessa kuin maailmallakin.
Puhut ruokamatkailusta, niin minkälaisia esimerkkejä olisi antaa ruokamatkailukohteista?
Tällä hetkellä on kehitteillä Suomessa aika vahvalla ja laajalla skaalalla ruokamatkailuun liittyvää tarjontaa, ihan siis luonnonruoka- ja lähiruokapohjaista kehitystä. Sitä on eri puolilla Suomea. Täällä pääkaupunkiseudulla on muutamia ravintoloita, joissa lähiruoka ja niihin liittyvä ruokakulttuurin kehittäminen on vahvassa kasvussa. Eli kannattaa kyllä käydä tuolta netistä googlailemassa luonnonruoka- tai lähiruokahakusanalla. Silloin varmasti löytyy joka puolelta Suomea sellaisia ravintoloita, joissa tällaista maukasta lähiruokaa luonnon antimista syödäkseen saa.
Miten suomalaiset majoittuvat matkaillessaan?
Siinä on aika paljon vaihtoehtoja. Suomalaisilla on perinteisesti varsinkin kesällä, niin mökki on se pyhä paikka. Sinne mökille mennään ja mökiltä käsin suunnitellaan sitten päiväreissuja tai parin päivän reissuja. Se, mikä on minusta ihan ilahduttavassa kasvussa, on myös, että hotellimajoitus ja bed and breakfast-tyyppinen majoitus, se on kasvavassa suosiossa. Suomessa matkailukapasiteettia ja majoituskapasiteettia kesällä riittää kyllä varsin runsaasti. Se on korkealaatuista. Kyllä uskon, että tämän päivän hintalaatusuhteella suomalainen oikein hyvällä omatunnolla omalla kukkarollaan pystyy Suomessa mökiltä tekemään niitä muutaman päivän reissuja myös niin kuin lähi- ja miksei kauemmaksikin matkailukohteisiin.
Miten iso osa matkailuyöpymisiä on kuitenkin näillä mökeillä?
Uskallan väittää, että valtaosa, koska mökkihän on monelle suomalaiselle se pyhä paikka. Ja itsekin aion viettää kesälomastani aika ison osan tuolla Koillismaalla mökkeillen. Ja sieltä käsin teen muutaman päivän mittaisia reissuja, jossa käyn katsomassa sitten erilaisia matkailukohteita ja kokemuksia Pohjois-Suomessa. Ja toivon mukaan ehdin käydä myös tuolla Järvi-Suomen puolella.
Onko Suomessa noussut jotain uusia paikkakuntia uutena matkailukohteena, jotka ennen ollut vähän enemmän pimennossa?
Me olemme Visit Finlandissa tehneet aika paljon töitä nyt tässä viimeisen vuoden aikana työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamien kasvuohjelmien puitteissa. Ja siinä me olemme nostaneet ihan ansaitsemansa arvoon merellistä rannikkoa. Merellisen rannikon idylliset, pittoreskit, pikkukaupungit ja tietysti pääkaupunkiseutu, jossa taas puolestaan kesällä tapahtuu valtavan paljon merellisiä asioita. Näillä on minusta kasvava rooli suomalaisessa matkailussa ja suomalaisen matkailun kehityksessä.
Millä tavalla suomalaiset matkustavat? Onko esimerkiksi pyörämatkailu lisääntynyt?
Pyörä on ehkä enemmänkin elementtinä tällaisessa luontomatkailussa, maastopyöräilyreitit ja niiden ympärillä tapahtunut tuotekehitys. Se on tuonut uuden tyyppisiä mahdollisuuksia elää luonnossa, nauttia luonnossa ja siinä kyllä nostan hattua esimerkiksi Metsähallituksen luontopalvelujen rakentamille maastopyöräreiteille, jossa suomalaisen luonnon pystyy kokemaan ihan eri perspektiivistä. Ja maastopyöräily on yksi niistä nousevista trendeistä, jonka toivon kehittyvän myös eteenpäin, koska nämä nykyiset niin sanotut läskipyörät, eli paksurenkaiset pyörät, niillä pystyy tätä tekemään myös talviolosuhteissa ilman, että uppoaa hankeen kovin syvälle. Eli tässä nousee ihan uuden tyyppisiä matkustustuotteita myös sitten Suomen luonnossa tapahtuvaan aktiiviseen ja liikunnalliseen matkailuun.
Onko nämä pyörämatkailut otettu huomioon sitten majoituksessa? Löytyykö esimerkiksi halpoja paikkoja pysähtyä yöpymään pyörän selässä matkustaessa?
Matkailun majoitus Suomessa kehittyy kovaa vauhtia ja esimerkiksi osa matkailuhotelleista on kehittänyt polkupyörämatkailusta ja eritoten tällaisesta luonnossa tapahtuvasta maastopyöräilystä itselleen ihan kärkituotteita. Ja se on minusta hieno kehitys, koska tällä tavalla pystymme hyödyntämään suomalaista luontoa ja sen monimuotoisuutta myös hotellimajoitusten yhteyksissä.
Mitä kaikkea Suomella on tarjota eri ikäryhmille?
Nuorisolle Suomesta löytyy varsinkin kesällä hyvin paljon erilaisia hienoja kulttuuritapahtumia. Pääkaupunkiseudulla on Flow-festivaaleista lähtien erityyppisiä hienoja live-musiikkitapahtumia. Ja kyllähän ympäri Suomea on kesällä varsinkin musiikki- ja kulttuuritapahtumia nuorisolle ja keski-ikäisille hyvinkin paljon. Kulttuuripuolen tarjoamaa puolestaan sitten, niin siinähän on myös Savonlinnan oopperajuhlat, jotka vetää hyvinkin laajalla skaalalla kulttuuri-ihmisiä kaikista ikäluokista. Kuhmon kamarimusiikkifestivaalit ja Sodankylässä on taas puolestaan elokuvafestivaalit, joilla on tarjontaa kaikenikäisille kuluttajille. Että minusta täällä on hyvin monipuolinen eri ikäryhmien käyttöön olevassa oleva matkailutarjonta. Ja toisaalta, niin minkä takia sitä pitäisi ikäluokkiin lähteä sitomaan, koska ihminen on täsmälleen niin vanha kuin, tai nuori kuin mitä itsensä tuntee.
No olisiko jotain lapsiperheille vinkkejä antaa kesämatkailuun?
Sellainen jännä kehityspiirre on ollut erityyppisten tapahtumapuistojen ja aktiviteettipuistojen rakentaminen. Ja ne ovat minusta hyvä lisä suomalaisessa matkailupalvelutuotannossa, koska aktiviteetit, tekeminen, liikkuminen, siihen liittyvien asioiden pyöritteleminen, se tarjoaa perheelle yhdessäolon mahdollisuuksia. Ja tämän tyyppisiä aktiviteettipuistoja on rakennettu ja rakenteella tällä hetkelläkin Suomessa useita.
Käyttääkö suomalaiset tällaisia valmis pakettimatkoja Suomen sisällä matkustaessa hyödykseen?
Varsin vähän, että suomalaiset kuitenkin tuntevat pääsääntöisesti kotimaansa kohtuullisen hyvin ja omatoimisesti rakentavat omat matkakokonaisuutensa. Tässä olisi ehkä jonkinlaisella aikavälillä kehittämisen paikka paketoida, rakentaa myös kotimaassa pakettitarjoamaa, mutta kyllä mä uskon, että suomalaisten matkustus tapahtuu hyvin omaehtoisesti ja itseohjautuvasti. Ja siltä osin eri matkailupalveluilla on kieltämättä oma haasteensa saada tuotteensa näköiselle ja kuulosalle ja tarjolle. Siinähän tietysti tämän päivän sähköiset jakeluvälineet, digitaalinen verkostoituminen, sosiaalinen media toimii äärimmäisen hyvänä jakelukanavana ja markkinointikanavana. Eli siihen puoleen matkailupalvelutarjoajien kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota, että saavat palvelunsa ja tuotteensa digitaalisten kanavien kautta kuluttajien saataville ja ostettavaksi.
Miten taloustilanne vaikuttaa kotimaan matkailuun?
Totta kai aina ihminen katsoo omaa kukkaroaan, kun suunnittelee matkailua. Mutta viimeisten vuosien aikana suomalaiset ovat tottuneet matkustamaan niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Ehkä tämän tyyppisessä kansantaloudellisessa tilanteessa, missä Suomi on tällä hetkellä, niin olisi ihan isänmaallinen teko jättää se yksi ulkomaanmatka tekemättä ja tehdä se matka mieluummin täällä kotimaassa. Siitä hyötyy kotimaan kansantalous, siitä hyötyy suomalainen matkailuteollisuus, siitä hyötyy suomalaiset itse.
Monet lähtee kuitenkin ulkomaille sen takia, että halpoja lentoja on saatavilla nykyään jo hirveän helposti. Millä tavalla Suomen sisällä voisi matkustaa suhteellisen edullisesti?
Suomessa joukkoliikenne tällä hetkellä elää aika vahvaa kehityksen kautta. Ja kyllähän fakta on se, että kilpailu luo uutta tarjontaa ja uusi tarjonta puolestaan heijastuu hinnoissa. Ja esimerkiksi viime vuosien aikana, mitä on uuden tyyppisiä bussimatkailutuotteita tullut markkinoille, niillä on valtava suuri hinnallinen merkitys matkustusmahdollisuuksissa, heijastuu myös muihin kulkuvälineisiin. Että kyllähän viimeisen vuoden aikana esimerkiksi junamatkustuksen hinnat on tästä trendistä johtuen tullut alas. Samaten lentoliikenteen hinnoittelu on kilpailusyistä pudonnut esimerkiksi 10 vuoden takaisesta kotimaan hinnoittelusta merkittävässä määrin. Eli uskallan tässä väittää, että kilpailu luo hinnoittelussa myös uuden tyyppisiä vaihtoehtoja, joita maksava ja matkustava asiakkaan on helppo hyödyntää.
Vaikuttaako maamme politiikkaa esimerkiksi hallituksen tekemät päätökset kotimaan matkailuun?
Totta kai niillä oma vaikutuksen, ohjaava vaikutuksensa on, että millä tavalla esimerkiksi matkailuinfrastruktuuriin käytössä olevia investointimahdollisuuksia pystytään hyödyntämään palvelutarjoamaan lisäämiseksi ja sitä kautta kilpailukyvyn parantamiseksi. Sillä on eittämättä oma vahva vaikutuksensa myös sitten kotimaan matkailuun.
Mitä veikkaat, kun nyt on ollut jo loppukeväästä aurinkoiset säät? Vaikuttaako se positiivisesti tämän kesän matkailumyyntiin? Onko varauksia jo tullut?
Sää on yksi niistä asioista, joihin meidän vaikuttamismahdollisuutemme ovat kovin rajalliset. Tämä kevät on ollut hieno. Toivon, että samoissa hienoissa merkeissä jatkuu koko kesän. Ei pelkästään sen takia, että lämpö houkuttelee ihmisiä pysymään täällä kotimaassa matkailemassa, mutta myöskin sen takia, että lämmin aurinkoinen kesä tuottaa sitten taas puolestaan luonnonantimia puhtaita marjoja ja hedelmiä ja vihanneksia taas puolestaan tähän ruokamatkailun houkutteeksi. Kyllä mä uskon, että säällä on valtava suuri merkitys ja vaikutus siihen, että miten ihmiset matkasuunnitelmiaan tekevät.
Onko nämä torit myös semmoisia kesämatkailukohteita? Ne kaupungit, joissa on hyvä tori, niin vetääkö ne ihmisiä puoleensa?
No eihän tässä tarvitse kuin ympärilleen katsoa, kaunis ilma ja hyvät tuoksuvat ruuat ja hedelmät ja marjat tässä ympärillä. Tori on täynnä. Kyllä kauppatori Helsingissä on yksi niistä hienoimmista kohtaamispaikoista ja myöskin Suomesta muualta löytyy hienoja torimiljöitä, jossa pystyy saamaan itselleen elämyksellisiä hetkiä.
Onko sitten tämmöinen lisääntynyt panimomatkailut? Kun mennään ruoan perässä, niin mennäänkö myös juoman perässä?
Kyllä sillä varmaan oman vaikutuksessa on, ja tämä liittyy aika paljon juuri tähän niin kuin paikallis- tai lähiruokaan, myöskin lähijuomaan. Vanha perinteinen suomalainen sahtikulttuuri on jo ollut pitkään semmoisena erääntyyppisenä houkutteena Hämeen suunnassa ja myös muualla Suomessa, mitä on näitä lähipanimoita tullut, niin ne on musta ihan ilahduttavaa lisätarjoamaa ja sitä kautta tuo semmoista omaa väriään ja omaa diversiteettiä tähän matkailusisältöön.
Näkyykö tämmöinen kiertotalous, esimerkiksi Airbnb-majoitus Suomen matkailussa?
Kyllähän se näkyy, ja se on osa tätä maailmanlaajuista tätä digitalisaatiokehitystä. Mihinkä se johtaa, minkä tyyppistä tarjoamaa matkan verralla tulee, siinä on tietysti niin kuin omat näkymänsä. Airbnb tai muut vastaavan tyyppiset jakelukanavat, niissä on omat hyvät ja omat huonot puolensa. Hyvinä puolina se, että niillä on aika laaja saatavuus digitaalisessa verkostossa. Huonona puolena on ehkä sitten se, että yhteiskunnallisesta näkökulmasta ajateltuna verrattuna etabloituneeseen matkailupalvelutarjontaan, eli hotelleihin rekisteröityihin yöpymispaikkoihin, ne eivät ehkä ole sillä tavalla samalla pelikentällä. Se ei välttämättä minusta ole oikeudenmukaista.